Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kami yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipermudah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam majelis yang mulia, dan kita kembali melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin dalam pembahasan kitab Iyadatul Marid, menjenguk orang sakit dan hal-hal yang terkait dengannya. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang hadis amalan yang terputus, ya, kecuali tiga amalan, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sekarang kita masuk judul bab yang baru, yaitu bab ke-163, Sana'un Nas 'alal Mayyit, pujian manusia kepada orang yang meninggal dunia. Pujian manusia kepada orang yang meninggal dunia. Yaitu ada dua hadis yang dibicarakan dalam bab ini, yaitu hadis yang pertama, hadis 951 dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, marru bi janazatin fa asnau alaiha khairan. Dilewati satu jenazah, maka ketika itu jenazah tersebut dipuji oleh orang-orang, yaitu dipuji kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mendengar pujian yang baik untuk jenazah tersebut, maka saat itu Nabi SAW mengatakan, wajabat, pujian tadi berakibat baik untuknya. Summa marru bi ukhra, lalu dilewatkan lagi jenazah yang lainnya. Fa asnau alaiha syarran, lantas jenazah yang kedua itu mendapatkan pujian yang jelek, mendapatkan, ya, pujian yang jelek. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, pujian tadi untuknya, pujian yang jelek tadi untuknya itu berakibat jelek juga nantinya. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ma wajabat, apa yang dimaksudkan dengan kata wajabat tadi? Apa yang dimaksudkan dengan diperkenankan untuknya? Kemudian Nabi SAW itu menjawab, hadza asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah, wa hadza asnaitum alaihi syarran fawajabat lahun nar. Ini, yaitu jenazah yang pertama tadi, kalian memuji kebaikan untuknya, maka dia dijamin masuk surga. Sedangkan jenazah yang kedua tadi, kalian memujinya dengan kejelekan, fawajabat lahun nar, maka dia dijamin masuk neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, antum syuhada Allahi fil ard, kalian itu menjadi saksi bagi Allah di muka bumi terhadap jenazah-jenazah tadi. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sama juga dengan hadis setelah itu, dikisahkan juga oleh Umar. Umar mempraktekan apa yang Nabi SAW tadi sampaikan dalam hadis, yaitu hadisnya dari Abu Aswad, hadis 952 dari Abu Aswad. radhiyallahu anhu, ia berkata, qadamtul Madinah, setelah aku sampai ke Madinah, maka ketika itu aku duduk ila Umar bin Khattab. Aku duduk menghadap Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Famarrat bihim jinazatun. Maka ketika itu dilewatilah jenazah di hadapan para sahabat. Fa usniya ala sahibiha khairan. Maka orang-orang itu menyanjung kebaikan kepada jenazah tersebut. Faqala Umar, Umar kemudian mengatakan wajabat. Pujian tadi diperkenankan. Summa murra bi ukhra, kemudian dilewati lagi jenazah yang lainnya. Fa usniya ala sahibiha khairan. Lantas jenazah yang kedua juga dipuji dengan kebaikan seperti itu. Faqala Umar, Umar juga mengatakan ketika itu wajabat. Diperkenankan doa baik untuknya. Summa murra bi tsalitsa, kemudian dilewatkan lagi jenazah yang ketiga. Fa usni alai ala sahibiha syarran, lantas dipuji jelek jenazah yang ketiga tadi. Maka ketika itu Umar mengatakan wajabat. Apa yang kalian doakan tadi atau kalian puji jelek tadi itu nanti akan diperkenankan. Kemudian Abu Aswad yang tadi meriwayatkan hadis ini mengatakan, fakultu, aku berkatanya kepada Umar, wama wajabat ya amiral mu'minin, apa yang dimaksudkan dengan wajabat diperkenankan tadi wahai amiral mu'minin. Kemudian Abu Aswad mengatakan bahwasanya, kultu kama qala Nabi SAW, yaitu Umar itu mengatakan, aku ini berkata seperti itu sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahullahu jannah. Siapa saja dari seorang muslim yang disaksikan kebaikannya oleh empat orang, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Fakulna, kemudian kami para sahabat bertanya, wa isnani, bagaimana kalau disaksikan oleh dua orang? Kemudian Nabi SAW ketika itu menjawab, wa isnani, yaitu dua orang juga termasuk. Fakulna, kami bertanya lagi, wa isnani, bagaimana dengan dua orang? Nabi menjawab balik lagi, wa isnani, yaitu dua orang juga termasuk. Summa lam nas'alhu anil wahid, kemudian kami tidak bertanya kepada Nabi SAW bagaimana kalau dipersaksikan oleh satu orang. Riwayat Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini sesuai dengan judul bab yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi. Kalau kita lihat kemarin di bahasan sebelumnya, ada larangan mencela mayit. Ya, ada larangan mencela mayit, yaitu sabul amwat. Ini dijelaskan pada ya bab-bab sebelumnya. Sedangkan di dalam hadis ini disebutkan ada orang-orang yang membicarakan jelek atau ya memuji dengan kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Apa perbedaan di antara dua hal tadi? Yang satu katakan dalam bab sebelumnya dikatakan bahwasanya dilarang mencela orang yang meninggal dunia. Sedangkan dalam bab ini dikatakan boleh membicarakan jelek orang yang meninggal dunia. Seakan-akan ada kontradiksi. Maka dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud larangan mencela mayit itu adalah berlaku untuk selain orang munafik, selain orang kafir, selain orang fasik, dan selain ahli bid'ah. Jadi boleh larangan mencela mayit, yaitu hadis yang mengatakan larangan mencela mayit ini berlaku bagi selain orang munafik, kafir, orang fasik, pelaku dosa besar yang terang-terangan, dan juga pelaku bid'ah. Berarti orang-orang yang nampak kesolehannya, yang secara lahiriah kita bisa nilai dia adalah orang yang baik, maka orang tersebut tidak boleh dicela. Sedangkan untuk pujian tadi, dengan pujian yang jelek, ini berlaku bagi siapa? Berarti sebaliknya, ini berlaku bagi orang munafik, berlaku bagi orang kafir, berlaku bagi orang fasik yang terang-terangan dengan kefasikannya, dan juga berlaku bagi ahli bid'ah yang terang-terangan juga dalam kebid'ahannya. Jadi dua hal tadi itu berbeda. Jadi larangannya ini berlaku bagi orang-orang beriman, tidak boleh mencela jelek orang-orang yang beriman yang meninggal dunia. Namun kalau orang-orang fasik, orang kafir, orang munafik, pelaku bid'ah yang terang-terangan, ketika itu boleh dibicarakan jelek. Di antara tujuannya supaya maksiat, kekafiran, kemunafikan atau kebid'ahan yang dia perbuat tidak tertular pada orang lain. Jadi semua nanti menjauh dari sifat-sifat semacam itu pula. Jadi terbedakanlah dua hal tadi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah bolehnya memuji mayit. Dan ini dibedakan dengan orang yang masih hidup. Dan di sini dibedakan dengan memuji orang yang masih hidup, terutama di hadapan dia. Kalau memuji mayit tadi, manfaatnya berarti manusia-manusia di muka bumi itu jadi saksi baginya. Namun kalau memuji langsung orang yang masih hidup di hadapannya, ini kata para ulama, ini dapat membuat orang yang dipuji tadi terjerumus dalam riya atau ujub atau takabur, sombong, atau penyakit-penyakit hati yang lainnya. Jadi dibedakan antara kita memuji yang sudah meninggal dunia, ya, memuji-muji menyebut-nyebut kebaikannya, dia orang yang dermawan, orang yang rajin menuntut ilmu, dia orang yang rajin ibadah. Kalau sudah meninggal dunia tidak masalah, bahkan itu bermanfaat untuknya. Namun kalau orang tersebut masih hidup dan ada di hadapan kita, kita memujinya, maka ini cenderung membawa kepada dampak jelek, yaitu dia bisa langsung ujub, bisa langsung takabur, bisa langsung itu merasa lebih daripada yang lainnya, atau penyakit-penyakit jelek yang lainnya akan muncul pada dirinya. Kemudian tadi disebutkan bahwasannya kalian adalah akan menjadi syuhada Allahi fil ard, saksi yang menyaksikan kebaikan-kebaikan atau kejelekan tadi di muka bumi. Di sini para ulama jelaskan pujian yang baik, yang dianggap ini adalah dari orang-orang soleh. Ya, pujian yang baik, yang dianggap di sini adalah dari orang-orang soleh. Jadi patokannya di sini bukan orang fasik, bukan orang yang suka maksiat. Karena kalau orang suka maksiat, maka dia akan memuji orang yang setipe dengannya. Ya, orang yang suka maksiat nanti akan memuji orang yang setipe dengannya. Namun kalau orang soleh, dia standarnya tepat. Kebaikan yang dia puji ya sesuai dengan standar kesolehan juga yang ada pada dia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, ada perkataan dari Ad-Dawudi, ia katakan al-mu'tabar fi zalika syahadatu ahlil fadli wasidqi. Yang jadi patokan itu adalah pujian dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang jujur. Lal fiskah, di sini bukan pujian dari orang-orang fasik. Kalau ada orang yang suka maksiat itu meninggal dunia, maka pujian-pujian yang banyak nanti dari orang-orang yang semisal juga dengannya. Sedangkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mulia tidak akan memujinya. Paling pujian-pujian yang keluar adalah pujian-pujian yang jelek, kata-kata yang jelek. Maka sekali lagi yang jadi patokan di sini, sebagaimana dikatakan oleh Ad-Dawudi tadi di sini, adalah bukan dari orang fasik, namun pujian yang baik di sini adalah dari orang-orang yang saleh. Di antara alasannya dia sebutkan li'annahum qad yasnuna ala may yakunu mislahum. Karena kalau orang saleh itu memuji dengan memuji pada orang yang semisal dengannya. Walamman bainahu wa bainal mayyit adawa, dan juga itu bukan atas dasar sentimen. Ketika memujinya atau memusuhinya atau memberikan pujian yang jelek, itu bukan atas dasar sentimen atau atas dasar permusuhan. Dan di sini dikatakan oleh Ad-Dawudi, li'anna syahadatal adu la tuqbal. Kalau yang musuh ini jadi saksi, maka persaksiannya itu ditolak. Maka standarnya di sini adalah dari orang-orang saleh yang tidak punya permusuhan sama sekali dengan orang yang meninggal dunia tersebut. Kemudian sebagaimana tadi disebutkan oleh Ad-Dawudi, faedah yang lainnya yang bisa kita ambil pula, persaksian yang diambil di sini adalah bukan dari musuh. Misalnya kalau ada orang yang meninggal dunia, ada musuh bebuyutan yang selalu membenci dirinya, pasti ketika meninggal dunia ini akan bicarakan jelek, padahal kenyataannya orang-orang soleh itu memuji baik orang tersebut. Maka persaksian dari musuh ini tidak diterima, la tuqbal, tidak diterima. Yang diterima adalah dari orang-orang yang tidak berat seperti tidak memihaknya atau tidak bermusuhan dengannya. Kemudian faedah yang lainnya lagi adalah hadis ini menunjukkan hendaklah kita mengamalkan suatu hukum pada orang lain berdasarkan sifat lahiriah. I'malul hukmi bizzahir. Kita menerapkan suatu hukum itu dinilai dari sifat lahiriah, tidak kita lihat pada batinnya. Maka orang-orang tadi yang memuji orang yang meninggal dunia ini, mereka itu nilai dari sifat lahiriahnya, kesehariannya bagaimana. Dia mereka tidak memandang dari apa yang ada dalam batin. Karena kalau apa yang ada dalam batin mereka tidak bisa menebaknya, sehingga disikapinya adalah lahiriahnya, lahiriahnya baik seperti itu. Maka mereka memujinya sesuai dengan sifat-sifat lahiriah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya membicarakan kebaikan atau kejelekan jika ada kebutuhan di dalamnya. Membicarakan kebaikan atau kejelekan orang lain jika ada kebutuhan di dalamnya. Dan kalau ada kebutuhan seperti ini, maka tidak termasuk ghibah. Kemudian di sini juga menunjukkan orang-orang beriman itu menjadi saksi Allah di muka bumi. Dan ini tidak khusus untuk para sahabat Nabi, namun ini berlaku bagi setiap orang beriman yang lainnya. Jika ada orang yang meninggal dunia dan orang beriman itu menjadi saksi atas kebaikannya, maka tadi dikatakan sebagaimana dalam hadis wajabat, apa yang mereka bicarakan itu nanti akan diperkenankan, yaitu akan dijamin masuk surga seperti itu. Kalau yang dipuji itu adalah dengan kebaikan-kebaikan, maka mayit ini akan dijamin masuk surga. Maka orang beriman itu jadi saksi di muka bumi yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi mereka. Dan ini tidak khusus bagi para sahabat. Orang-orang setelah para sahabat, jika mereka menyaksikan orang yang meninggal dunia itu, mereka memujinya dengan pujian yang baik. Maka ini jaminan bagi orang yang meninggal dunia tadi dengan jaminan surga. Kemudian hadis dari Umar yang terakhir tadi, ini menunjukkan bahwasannya Umar dan para sahabat yang lainnya punya sifat, mereka itu begitu ittiba pada Nabi SAW, selalu ingin mencontoh apa yang Nabi SAW itu lakukan. Maka tadi ketika Nabi itu dilewati jenazah, beliau mengatakan bahwasannya kalau ada yang memuji, maka wajabat diperkenankan pujiannya. Umar juga tadi ketika lewat jenazah, orang-orang itu pada memuji kebaikan kepada mayit tersebut, Umar juga melakukan sama seperti apa yang Nabi SAW itu lakukan. Berarti Umar itu punya sifat memang sangat semangat sekali untuk mengikuti apa yang Nabi SAW itu lakukan. Kemudian yang selanjutnya kita lihat bab 164. Yaitu fadlu man mata lahu auladus sigar. Keutamaan orang yang anak kecilnya itu meninggal dunia. Di sini nanti disebutkan ada tiga hadis. Nanti di sini membicarakan orang yang ditinggal mati anaknya. Ya, orang yang ditinggal mati anaknya, terutama di sini adalah anak yang masih sigar, anak yang masih kecil. Kenapa dikatakan sini anak yang masih kecil yang dibahas? Karena ketika anak itu meninggal ketika kecil, ini berbeda keadaannya ketika dia itu sudah balig. Ketika masih kecil belum balig, orang tua itu pasti lebih sedih daripada anaknya meninggal ketika dewasa. Yaitu hadis yang kita lihat di sini hadis 953, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu salasatun lam yablughul hinz." Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum balig. Tiga anaknya yang belum balig. Illa adkhalahullahul jannata bifadli rahmatihi iyahum. Melainkan nantinya Allah akan masukkannya dalam surga dengan karunia yang Allah miliki padanya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya lagi 954. Hadisnya isi kandungannya itu sama, yaitu dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "La yamutu li ahadin minal muslimina salasatu minal walad tamassuhun nar illa tahillatal qasam." Tidaklah salah seorang dari kaum muslimin ditinggal mati oleh tiga orang anaknya lantas dia disentuh api neraka melainkan sumpahnya itu akan menyelamatkannya. Yaitu maksudnya di sini tahillatul qasam, sumpah dari anaknya tadi dapat menyelamatkannya. Maksudnya kata Imam Nawawi, yaitu seperti yang dimaksudkan dalam firman Allah surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha, tidaklah kalian semua itu kecuali nanti akan melewati sirat. Wariduha yang dimaksudkan di sini kata Imam Nawawi al-wurud, yang dimaksud di sini adalah al-ubur ala sirat, yaitu kalian semua akan melewati sirat, yaitu jembatan yang akan dibentangkan di atas neraka jahannam. Kemudian nanti setiap orang itu akan melewatinya. Yang selamat maka dia akan masuk surga, yang tidak selamat dia akan masuk dalam neraka. Afallahu anha, afanallahu anha. Ya Imam Nawawi katakan semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Dua hadis ini menunjukkan faedah yang pertama, tentang masalah keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya yang masih kecil belum balig. Orang yang ditinggal mati anaknya yang masih kecil belum balig. yaitu keutamaannya disebutkan di sini, orang tersebut dijamin masuk surga. Atau ia diselamatkan dari neraka. Atau ia diselamatkan dari neraka. Sebagaimana di sini ada perkataan dari Ibnu Hubairah, ada kandungan yang penting dari hadis ini, kata beliau, anna mautal walad allazi lam yablughul hizz, yaitu anak yang meninggal dunia dan dia itu belum sampai usia balig, maka itu akan lebih menguji iman orang tuanya, kecuali bagi orang yang akan menggoncangkan iman orang tuanya. Illa liman sabatahallahu bil qawli sabit, kecuali yang Allah kokohkan imannya, dia bisa bersabar dengan cobaan yang berat seperti itu. Jadi dikatakan oleh Ibnu Hubairah di sini, orang yang ditinggal mati oleh anaknya tadi, imannya itu begitu bergoncang, apalagi di sini disebutkan sampai tiga anak itu meninggal dunia. Ya, sampai tiga anak itu meninggal dunia. Karena kalau satu, ya mungkin dia bisa tahan. Namun kalau dua, tiga, maka keimanannya itu lebih berkoncang lagi. Kemudian di sini menunjukkan pula keutamaan orang yang bersabar saat mendapatkan musibah. Ya, keutamaan orang yang bersabar saat mendapatkan musibah. Karena bisa mendapatkan keutamaan semacam tadi, itu juga orang-orang tersebut itu adalah orang yang mau bersabar ketika mendapatkan musibah tadi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan balasan bagi orang yang bersabar adalah surga dan selamat dari neraka. Ini berlaku secara umum, bukan hanya ketika mendapatkan musibah seperti ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang bersabar pahalanya itu tak terhingga. Dan makna tak terhingga ini dikatakan oleh salah seorang ulama pakar tafsir, yaitu As-Sudi, beliau katakan tak terhingga di sini maksudnya adalah al-jannah, yaitu surga. Kemudian hadis yang berikutnya juga membicarakan hal yang sama, yaitu 955 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qal, ia mengatakan, ja'ati imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka ketika itu ia mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihadisika. Wahai Rasulullah, para pria itu biasa mendatangimu ya untuk mendapatkan hadis-hadis darimu. Faja'al lana min nafsika yawman na'tika fihi ta'allumuna mimma 'alamakallah. Tolong wahai Rasulullah, kami juga para wanita diberikan waktu supaya bisa belajar satu hari sebagaimana laki-laki itu bisa belajar ketika itu pula, mempelajari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untukmu. Kemudian Nabi SAW ketika itu mengatakan, istami'na yawma kadza wa kadza. Kalau begitu kalian hendaklah berkumpul pada hari ini, ya pada waktu ini atau waktu itu. Jadi tentukan waktunya. Fatsama'na. Kemudian dikatakan oleh wanita tersebut, kami itu kemudian kumpul, mereka itu kemudian kumpul. Fa'atahuna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangi mereka. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan para wanita sebagaimana ilmu yang Allah sampaikan untuknya. Sumaqal. Kemudian Nabi SAW itu bersabda, ma min kunna minam imra'atin tuqaddimu salasatan minal walad illa kanu laha hijaban minan nar. Tidaklah salah seorang kalian dari para wanita itu didahului meninggalnya tiga anaknya, melainkan itu akan menjadi hijab baginya dari neraka. Kemudian dikatakan oleh seorang wanita, wa isnain, bagaimana jika yang meninggal itu adalah dua anak? Maka Rasulullah SAW katakan juga ketika itu, wa isnain, dua anak juga termasuk. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menunjukkan faedah bolehnya wanita menuntut ilmu dan belajar langsung dari seorang guru. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang pria itu mengajarkan para wanita selama aman dari fitnah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya mengususkan waktu tertentu untuk mengajarkan ilmu, termasuk juga di sini adalah pada para wanita. Karena di sini dimintakan waktu tertentu, Nabi katakan sudah kalian pilih hari ini atau hari itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan pentingnya mengajarkan sesuatu yang sangat urgen. Terutama di sini kalau yang dimaksudkan dalam hadis ini mengajarkan para wanita untuk melatih sabar, apalagi saat-saat ditinggal mati oleh anaknya. Karena ini rata-rata para wanita itu begitu berat dan sulit menghadapi musibah semacam itu, sehingga ini yang patut diingatkan penting, terutama ketika membahas tentang masalah sabar. Makanya Rasulullah SAW itu menasihatkan para wanita tentang hal ini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan semakin besar suatu musibah, maka pahalanya juga semakin besar. Maka tadi disebutkan kalau tiga anak meninggal dunia, maka nanti akan menghijabinya dari neraka. Kemudian kalau dua, maka derajatnya makin turun lagi. Kalau satu yang meninggal dunia, derajatnya makin turun. Berarti makin berat cobaannya, makin berat musibah yang dihadapi, maka pahala yang diperoleh itu makin besar. Kemudian kita bahas bab yang terakhir, bab 165. Dan ini adalah bab yang terakhir dari pembahasan kita Bu Iyadatil Marid, yaitu al-buka wal khauf indal murur bi kuburiz zalimin, yaitu diperintahkan menangis dan takut ketika melewati kubur-kubur orang zalim. Wa izharul iftiqar ilallahi ta'ala, dan diperintahkan untuk menampakkan kita itu tunduk hina di hadapan Allah. Wa tahzir minal ghafla an dzalik, dan peringatan agar kita tidak lalai dari hal tersebut. Yaitu di sini yang dimaksudkan kalau kita lewat kubur-kubur orang yang mendapatkan siksa, seperti nanti di sini dibicarakan tentang melewati tempat-tempat seperti ya tempat pembinasaannya kaum Samud, maka diperintahkan ketika itu menangis. Dan ketika itu diperintahkan untuk takut ketika lewat kubur tadi, tidak boleh merasa senang. Kemudian melewatinya dengan cepat-cepat ya, sampai ya melewati tempat yang mendapatkan siksa tadi. Yaitu kita lihat di sini satu hadis, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda kepada sahabatnya, yaitu lama wasalul hijar, ketika mereka melewati Al-Hijr, suatu tempat yang disebut dengan Al-Hijr, yaitu di sini adalah tempat pembinasaan kaum Samud. Nabi SAW itu mengatakan, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, janganlah kalian itu masuk pada orang-orang yang mendapatkan siksa, ila antakunu bakin, kecuali kalian itu dalam keadaan menangis. Fa ilam takunu bakin falatadkhulu alaihim, jika kalian tidak dalam keadaan menangis, maka janganlah memasuki mereka. Wala yusibukum ma asabahum, dan nantinya kalian tidak akan mendapatkan musibah seperti yang mereka itu dapati jika kalian melakukan seperti itu. Berarti kalau tidak melakukan seperti itu, kalian akan mendapatkan musibah yang sama. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, lamma mara Rasulullah SAW bil hijar, ketika Rasulullah SAW itu melewati tempat yang namanya Al-Hijr tadi, beliau mengatakan, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum ayusibakum ma asabahum. Janganlah kalian memasuki tempat-tempat orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, karena nanti dikhawatirkan kalian tuh mendapatkan musibah sebagaimana musibah yang tertimpa pada mereka. Illa antakunu bakin, kecuali kalian masuki tempat tersebut dalam keadaan menangis. Summa qana'a Rasulullah SAW ra'sahu, kemudian Rasulullah SAW itu kemudian menutupi kepalanya. Wa asra'a sayyir, dan ketika itu wa asra'a sayyir, Rasulullah SAW itu mempercepat jalannya, hatta ajazal wadi, sampai telah melewati tempat yang namanya lembah Al-Hijr tadi. Maka faedah dari hadis ini, diperintahkan untuk menangis dan tafakkur, yaitu merenungkan tempat-tempat orang yang diazab atau tempat-tempat orang zalim, yaitu hendaklah dipikirkan tentang keadaan mereka. Kemudian perenungan tadi dilakukan dengan tujuan supaya tidak mencontoh kejelekan mereka. Perenungan tadi itu dilakukan supaya tidak mencontoh kejelekan mereka yang disiksa. Kemudian para ulama sebutkan pula, siapa yang tidak mengambil pelajaran ketika melewati tempat semacam itu, maka berarti hatinya itu dalam keadaan mati dan tidak khusyuk. Dan bisa jadi dia juga melakukan tindakan yang sama seperti orang yang berbuat zalim tadi. Kemudian di sini juga menunjukkan larangan untuk tinggal di negeri yang diazab. Kemudian yang terakhir, ya, perintah untuk berjalan cepat ketika melewati tempat-tempat yang diazab atau disiksa. Ya, demikian pembahasan terakhir dari kitab Iyadatul Marid dan yang berkaitan dengannya. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang kitab Adabus Safar. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya. Itu ke candi itu ada pembahasan tersendiri. Artinya itu tempat ibadah orang lain, enggak boleh ke situ. Ya. Tidak disyariatkan ke situ walaupun cuma tujuannya wisata. Enggak boleh. Kalau enggak ada tujuan yang manfaat, tidak boleh. Ada lagi? Ya. Keguguran termasuk. Tidak secara khusus yang di situ. Ini tempat-tempat yang dikatakan dapat azab, bisa jadi lewat nas atau ada musibah besar di tempat tersebut karena suatu kemaksiatan yang mereka perbuat, lantas mereka disiksa. Kalau tempat-tempatnya memang terbukti seperti itu, maka tidak boleh menetap di tempat tadi, kecuali kalau sudah ada perbaikan. Ya, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.